Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. Duvački orkestar koji je izveo ovaj odlomak uvertire za Rosinijevu operu Svraka kraljevica potiče iz Italije, nosi naziv Circo Diatonico i jedan je od mnogobrojnih duvačkih ansambala koji su posljednjih godina postali izuzetno popularni širom sveta. Po sastavu i repertoaru, raznoliki koliko i instrumenti koje koriste, ovi orkestri predstavljaju najvedrije osveženje na koncertnim podijumima. U današnjem vremenu muzike, u kome će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo vam radove tri neobična duvačka ansambla. Šarmantnom italijanskom sastavu koji ste upravo čuli vratit ćemo se na kraju emisije, a za početak smo odabrali jedan od izvesno najneobičnijih sastava takve vrste, orkestar horni Richarda Bardika. U interpretaciji ovog ansambla slušate dva završna stava Grigove Holberg svite Andante religioso i Gavotu, naravno u Bardikovoj orkestraciji.
Thank you.
Dva završna stava Holberg svite Edvarda Griga čuli ste u interpretaciji ansambla Horni Richarda Bardika, koji je i orkestrirao ovu Grigovu kompoziciju pisanu najpre za klavir, a potom prerađenu za gudački orkestar. Kada u pitanju Bardikovo tumačenje Griga, ono što je neobično, pored izbora sastava, jeste činjenica da su članovi njegovog orkestra gotovo potpuno virtuelni. Ceo ansambl zapravo čini samo Richard Bardik, koji u studiju nasnimava svaku deonicu ponosobi i potom ih spaja u jedinstvenu zvučnu celinu. Bardik nije samo virtuoz na hornama različitog tipa i onih istorijskih, bez nausnika kao i modernih, već i veoma plodan kompozitor. Rođen je 1961. godine u Kaliforniji, a hornu je studirao kod uglednog pedagoga Erla Saxtona, prvog horniste Pittsburghske filharmonije. Već prvim angažmanom dokazao je da je majstorski ovladao instrumentom jer je postavljen za prvog hornistu u simfonijskog orkestra Napa. Kao svestani muzičar ubrzo je počeo saradnju sa brojnim pozorišnim i kamernim ansamblima u San Francisku, prvenstveno onim koji su orijentisani ka istraživačkim projektima. Očito nemirnog duha, sve do 2003. selio se od jednog do drugog značajnog orkestra u velikom broju gradova Sjedinjenih Američkih Država, održavajući paralelno i solističku karijeru. Zbog porodičnih prilika skrasio se u Kanadi, gde je prvi hornista simfonijskog orkestra i kamernog ansambla Regine, prestonice Saskačevana. Drugoj podjednako važnoj strani Bardikove umetničke ličnosti vratit ćemo se nakon što u današnjem vremenu muzike čujemo njegovu virtuoznu interpretaciju svih deonica u preludijumu Grigove Holberg svite. Američki hornista Richard Bardik, koji se od 2003. godine nastanio u Kanadi, nije samo virtuozni instrumentalista, već i veoma svestan i plodan kompozitor. Pored brojnih aranžmana dela drugih autora, ostvarenih za različit broj i kombinacije horni, koje sam nasnimava i objedinjuje u studiju, Bardik se od studentskih dana bavi komponovanjem muzike, ne samo za svoj instrument, već i za različite kamerne sastave. Ova dela su najčešće namenjena muzici za pozorište. Na svom web sajtu, nazvanom Yijing Music, objašnjava da ga kao kompozitora najviše zanima istraživanje same prirode zvuka, a potom i odnosa između istorijskog nasljeđa, savremenih muzičkih tokova i zamišljanja budućih muzičkih trendova. Ono što je za mene važno, piše Bardik, jeste kako zvuk deluje na nas i u fizičkom i u psihološkom smislu. Prirodan odnos između tonova, oblik naših ruku, dubina udaha, dijatonska lestvica, odnosi alikvotnih tonova, unutarnji ritmovi svakog ljudskog bića. Sve su to po meni aspekti koji se moraju istovremeno sagledavati. Kada koristi sopstvene lestvice, Bardik ih, sledeći Cage, određuje uz pomoć Jijinga, ali ih tada najčešće kombinuje sa zvucima iz prirode, prvenstveno sopstvenim snimcima vetra. Tako je uradio na svom drugom albumu nazvanom Jijing Arpeđa. Bardikovi aranžmani koje slušamo u današnjoj emisiji zabeleženi su na njegovom 19. disku nazvanom Favorites. Prethodnih 18 čine mahom njegove kompozicije kao i tri albuma sa duetima, trijima i sekstetima velikog francuskog horniste iz 19. veka Louis-François Duprat. 15. diskom Bardik se upustio u avanturu priređivanja Bachove muzike za svoj instrument kroz veoma ambiciozan poduhvat obrade uskršnjeg oratorijuma. Uspeh tog poduhvata ohrabrio ga je za obradu Bachovog moteta Zapevajte novu pesmu, objavljenu na njegovom 19. disku. Upravo ovu Bardikovu obradu slušamo u nastavku današnjeg vremena muzike.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike koje smo posvetili neobičnim ansamblima limenih duvačkih instrumenata, upravo ste čuli motet Zapevajte novu pesmu Johana Sebastiana Baha, koji je američki muzičar Richard Bardik aranžirao za ansambl Horni i sam snimio sve deonice. Ovaj Bachov motet završna je numera Bardikovog 19. kompakt diska, objavljenog u 25. godini njegove umetničke karijere. Sasvim drugačiji zvuk limenih duvačkih instrumenata ostvarili su na svom albumu prvencu članovi kvarteta Saxe Texas, koji su obradili najpopularnije ragtime-ove Scotta Joplina. Ovaj kvartet okuplja iskusne saksofoniste iz Texasa, Jamesa Riggsa, Lia Palijama, Jamesa Hanu Ogilvija i Terija Steela. Najstarijem od njih, Jamesu Riggsu, pripala je čast da po njemu bude nazvani album Riggs Rags, smatrajući da je Joplinov klavirski ragtime jedno od najvećih bogatstava američke muzike. Riggs je načinio aranžmane 12 Joplinovih melodija i oko njih okupio svoje kolege, profesore sa univerziteta u Severnom Teksasu, koji ima veoma uglednu katedru za džez. Sam Riggs je na toj katedri prisutan tek sa polovinom fonda časova. Drugi deo ispunjava na katedri za ozbiljnu muziku. Tu svestranost prenosi na svoje studente, između ostalog i na Lia Palijama, koji je 1975. godine diplomirao u njegovoj klasi. Svi članovi kvarteta iza sebe imaju bogate izvođačke karijere, nastupaju kao solisti ili u ansamblima. Pojavljivali su se uz najveće imena američkog džeza poput Ella Fitzgerald, Tonya Bennetta, Rhea Charlesa, Aretha Franklin. Album Riggs Rags donosi muziku idealnu za opuštanje. Mahom je vedra, ponekad melanholična, ali uvek puna duhovitih dosetki u aranžmanima. U nastavku emisije u interpretaciji kvarteta Saxe Texas čućete tri Joplinove melodije koje verovatno najubedljivije dočaravaju celinu albuma Riggs Rags. Biće to Ragtime Place, Uteha i Tužna vrba. Thank you. Bile su ovo tri melodije Scotta Joplina, Ragtime Place, Uteha i Tužna vrba, koje je kvartet saksofona Saxe Texas objavio na svom albumu prvencu Rigs Rags uz još devet obrada popularnih Joplinovih Ragtime melodija. Za kraj današnjeg vremena muzike, u kome vam predstavljamo neobične ansamble limenih duvačkih instrumenta, ostavili smo, poštovani slušalci, italijanski sastav Circo Diatonico, grupu čijom smo interpretacijom Rosinijeve uvertire za svraku kraljevicu započeli ovu emisiju. Osnivač i vođa ansambla je Clara Graziano, svestrana umetnica koja svira harmoniku i peva, ali i potpisuje većinu kompozicije na njihovom albumu La Banda. Iz naziva grupe kao i podnaslova njihovog albuma Muzika za putujuće predstave da se naslutiti poetika ovog italijanskog seksteta. Dodatno objašnjenje pružaju stihovi koji se nadovezuju na podnaslov u kojima se verujemo prepoznaju i mnogi koji nisu članovi ovog ansambla. U grubom prevodu glase: jednog dana akrobata, drugog gutač vatre, jednog žongler, sledećeg onaj ko hoda na žici. Uvek neko ko se bori da održi ravnotežu, zauvek neko od koga zastaje dah, zauvek neko zarobljen osjećanjima. Album La Banda, po rečima Clare Graziano, jeste zbirka sećanja iz detinjstva. Na cirkuse, posebno one sasvim male, sa tek nekolicinom akrobata i klovnova koji zabavljaju publiku pod improvizovanom šatrom. Ali, kako kaže autorka, i najmanji cirkus mora da ima svoj orkestar. Kao zrela umetnica okupila je sopstvenu grupu čiji instrumentalni sastav odgovara uobičajenoj cirkuskoj postavi. Pored njene harmonike tu su truba, saksofon, klarinet, tuba, bubnjevi. Kao muzički izvori ovde se prepliću narodna muzika sa juga Italije, klezmer, džez, ponekad čak i zvuci sa Balkana. Album je koncipiran kao mozaik sasvim kratkih numera iz standardnog cirkuskog repertoara 60. godina prošlog veka, koje se smenjuju sa opsežnim kompozicijama Clare Graziano, osmišljenim kao cirkuske predstave u malom, u kojima se kroz muziku provlače reakcije publike, šumovi, smeh. Istovremeno ova muzika je mozaik čitavog spleta različitih emocija vezanih uz dečje viđenje cirkusa, uzbuđenja, melanholije, veselja, straha, čežnje za krajevima u koje će cirkus otići.
giro e salto e corro e volo e tocco il cielo e guardo il suolo e giro intorno e gira intorno e chi è partito fa ritorno e salta in alto e salta in alto e ogni cosa ha il suo risvolto e giro e salto e corro, corro, volo, volo e la mia vita è una capriola e giro, salto, corro, volo, tocco il cielo e guardo il suolo e gira intorno e gira intorno e chi è partito fa ritorno e giro, salto, corro, volo e giro, salto, corro, volo e giro, salto, corro, volo e giro, salto, corro, volo, 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 giro, salto, corro, volo.
Bila ovo uvodna numera akrobacije sa albuma La Banda italijanske grupe Circo Diatonico, autor kompozicije osnivač grupe Clara Graciano. Poštovani slušalci, do kraja današnjeg vremena muzike u kome smo vam predstavili radove tri neobična ansambla limenih duvačkih instrumenata, ostalo je još vremena da u interpretaciji grupe Circo Diatonico čujemo neke od standardnih numera cirkuskog repertoara prošlog veka. Biće to Mala Femena, La Titina, La Guerra di Piero, Maramao. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina. Thank you.
Thank you.